Despre credință vorbim astăzi și deschidem în Cartea Evrei, la capitolul 11, vom citi primele 6 versete. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă cu toate că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Amin. Vorbește întreg acest capitol despre același lucru și să repet această expresie, prin credință. Prin credință înțelegem că Dumnezeu a creat lumea, așa că tot ceea ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd. Și ieri m-a sunat cineva și m-a întrebat cum am putea să răspundem celor care dau perioadele acelea de miliarde de ani sau de milioane de ani în care omul a evoluat din ceva care la început a fost foarte simplu. Și am zis și eu, e foarte simplu să pui pe oamenii aceștia care vorbesc despre știința pe nedrept numită astfel, să-i pui pe ei să adune toată inteligența lor, din toate calculatoarele, din toată lumea aceasta, să ia toate materialele chimice care există pe pământul acesta și să încerce măcar să facă o făptură vie cât de mică, măcar un pic de viață, să facă o plantă sau să facă o pasăre mică sau o insectă măcar. Dragii mei, viața, în orice formă a fi ea, vine în urma unui act de creație. Ea este manifestarea celui care este viu în vecii vecilor, este manifestarea Domnului Dumnezeului nostru. Și nu-i trebuie multe explicații omului ca să ajungă la această concluzie. Foarte simplu, dădeam acest exemplu, este sezonul în care a înflorit floarea soarelui. Cum de planta aceasta știe să se învârte de dimineață până seara, după soare? Și nu doar că se învârte după soare, imaginea ei este ca unui soare. Cât de simplu este ca un om să-și dea seama că un creator a făcut lucrul acesta, că această plantă, atenție, este singura care se învârte după soare. Nu toate plantele se învârte după soare. Ea este singura și ca să vadă omul că este un creator, i-a făcut și floarea exact ca soarele, de aceea se și numește floarea soarelui. Zic, explicați-mi asta, că ea n-are creier, ea n-are stocată un pic de memorie și totuși știe să se învârte. Și nu una, întreg lanul și încă de dimineață până seara, fără să se rupă. Și a doua zi dimineața o ia de la capăt și așa face până când ajunge la maturitate. Nici nu trebuie foarte multă credință, pentru că lucrurile sunt evidente. Este un creator pe care îl poți vedea în spatele creației sale. Și Apostolul Pavel spunea romanilor că însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd încă de la începutul creației. Dacă te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el. Dar trebuie să te uiți cu atenție. Îți trebuie doar să ai credință. Și spune Scriptura aici că acest element pe care noi trebuie să-l avem este de maximă importanță. Observați, versetul 6 spune, fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Dacă noi dorim să împlinim voia lui, dacă noi vrem să îi fim plăcuți lui, ceea ce ne cere el nouă este să avem credință. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, vom vorbi despre credință. Domnul Iisus, când a venit aici pe pământ, observați, legea Vechiului Testament, ea cerea tot felul de fapte. Și încerca omul să facă multe fapte, să țină toate ritualurile religioase, să meargă să facă pelerinaj, să fie foarte atent la cele mai mici detalii. Și la urmă, când trăgea linie sub toate acestea, vedea că încă e păcătos și că are nevoie de jertfă. Legea doar îi arăta că el este păcătos și trebuia să alerge la jertfă, să-și pună mâinile peste animalul de jertfă și să-și mărturisească faptul că n-a ajuns la o neprihănire pe care ar fi putut-o da o lege. Când vine Domnul Iisus, el nu începe să facă același lucru, să pună alte legi și alte standarde. El vine pe pământ și spune care este cerința lui Dumnezeu. Una singură. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Și le însumează pe toate. Să credeți în acela pe care l-a trimis el. Observați, mântuirea pe care a dat-o Dumnezeu omului este atât de simplă. Și, dragii mei, noi avem nevoie de credință. Încă de la început, omul, ca să poată să ajungă într-o stare de a fi plăcut lui Dumnezeu, el are nevoie de credință. Credința este, așadar, în primul rând, necesară pentru mântuire. Noi nu putem să ne mântuim prin ceea ce facem noi. Domnul, când a început să vestească Evanghelia, spune așa, împărăția lui Dumnezeu se apropie. Prin urmare, faceți două lucruri. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dragii mei, Dumnezeu face lucrarea asta de eliberare. El smulge nu doar consecințele păcatului. El ia lucruri din rădăcină. Dacă ai tăiat buruiana de deasupra, ai ocazia ca ea să dea mai mulți lăstari. Dumnezeu intră și pune mâna pe rădăcină și smulge păcatul din inima omului. Smulge robia, smulge adicția. Dar pentru asta, ca să ajungi la acest lucru, ai nevoie de ceva. Domnul Iisus a spus, pocăiți-vă și credeți. Și pocăința trebuie să fie pocăință. Pocăința trebuie să fie autentică. Să fie o frământare în inima ta, altfel n-ai cum să te pocăiești dacă nu simți povara păcatelor. Deci ca și cum te-ai duce la medic și ai intra acolo și ai spune, tu te doare, nu mă doare nimic, dar de ce ai venit? Păi am venit și o să te vizitez. Trebuie să te doară. Omul cât stă el pe picioare, cât crede el că se mai descurcă cu păcatul din viața lui, el nu strigă la Dumnezeu. Trebuie să ajungă într-un moment în care să-l doară, să zică, vai, mă doare de păcatul meu. Să-l chinuie lucrul ăsta. Să zică, eu vreau să scap, mă doare păcatul meu. Să rămână străpuns în inimă. Dacă nu există convingerea asta de păcat, nu va exista nici plâns, nu va exista nici pocăință și nu va fi nici izbăvit. Însă dacă aceste condiții sunt întrunite, uneori Dumnezeu îngăduie lucrul acesta peste noi ca să ne cerceteze, chiar și când, printr-o boală. Și în momentul când ajungi să fii cercetat de Dumnezeu, nu fii tare la cerce, nu te împietri în a-ți lua apărarea. Spune-i lui Dumnezeu, Doamne, eu știu pentru ce sunt aici. Eu știu păcatele din viața mea și vreau să mă scap de ele. Pocăința este elementul necesar, dar astăzi nu vorbim de pocăință atât de mult, am vorbit de multe ori, ci vorbim de al doilea lucru care vine după. În momentul în care te pocăiești, trebuie să ai parte de al doilea lucru. De fapt, ele vin în același timp, dar credința își continuă lucrarea. Și pocăința își continuă lucrarea, dar credința este cea care dă omului putere de a trăi viața cu Dumnezeu. Credința este cea prin care tu capeți mântuire și credința este obiectul atacului celui rău. Și dragii mei, mai spun încă o dată, Satana nu-i timid, nu-i rușinos. El va veni la omul care a fost mâns din mâna lui, de către Domnul Dumnezeu, de către cel care este mai tare decât el, și va veni să-l tragă înapoi. Cum? Atacându-i credința. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este să crede. Mântuirea nu se capătă prin eforturi. Și cauți să te pocăiești. Și omul se întreabă, cât de mult trebuie să mă pocăiesc? Cât de mult trebuie să plâng? Cât de mult trebuie să fac ca să ajung în sfârșit la mântuire? Dragii mei, mântuirea nu e în felul acesta. Nu e prin eforturile noastre, nu e nici măcar prin cât de mult plângem noi. Nu e nici prin cât de mult ne străduim noi. Mântuirea se capătă prin credință. Tu să crezi că ești un om păcătos, să crezi că Dumnezeu a luat păcatele tale și le-a pus asupra Fiului Său. Să privești prin credință că păcatele tale au fost răstignite împreună cu El și că vina ta a fost absolvită. Și să crezi că Fiul lui Dumnezeu spune așa, că dacă vii la El, El te va face liber. Când tu crezi, lucrarea aceasta a credinței te transformă și te face o făptură nouă. Mântuirea nu e prin efortul personal. Repet, nici prin venitul la adunare, nici prin cântatul cântărilor, nici prin cititul Bibliei. Toate acestea trebuie făcute. Dar nu așa se capătă mântuirea. Ele trebuie să fie doar o consecință a mântuirii. Nu e prin ce facem noi. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Dacă ar fi fost prin ceea ce facem noi, n-am fi ajuns niciodată la mântuire, că tot ce facem noi este imperfect. Dar este prin ceea ce El a făcut și lucrarea Lui este desăvârșită. De aceea Evanghelia după Ioan, dacă o iei în întregime, Evanghelia după Ioan are cuvântul acesta cheie, care se repetă de foarte multe ori, și anume, credeți. Și versetul de aur spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dacă te uiți mai jos puțin, spune Ioan Botezătorul, versetul 36, cine crede în Fiul are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Trebuie să fie o pocăință, trebuie să fie o credință. Și când tu crezi pe cuvânt, pe Dumnezeu, ceea ce spune El, când tu crezi că El te iartă, începi să te bucuri pentru că devii o făptură nouă. Repet, nu va fi timid Satana n-a se apropia de tine și a spune, tu încă n-ai scăpat de tot. Uite, încă mai ai un lucru în viața ta. Încă în mintea ta mai sunt gânduri, încă în viața ta mai sunt probleme. Dragii mei, singura formă de a scăpa de atacurile celui rău este să-i opui scutul acesta al credinței. Să crezi. În felul acesta se capătă mântuirea și nu numai atât, în felul acesta se continuă mântuirea. Nu uita ceea ce spune în Scriptură. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Mântuirea începe prin credință și atenție, viața cu Dumnezeu, al doilea lucru pentru care avem nevoie de credință, viața cu Dumnezeu se trăiește tot prin credință. Așa este viața cu Dumnezeu. Viața cu Dumnezeu nu este printr-o concentrare asupra noastră, ceea ce suntem, ceea ce putem să facem, ce stă în brațul nostru. Dacă te analizezi bine pe tine însuți, vei ajunge la o concluzie și ar fi bine să ajungem din start. Pavel ajunsese la concluzia aceasta, care era: știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Nu mai căuta în tine mai mult, că nu o să găsești mai mult decât atât. Adică în firea mea pământească. Tot ce e bun este ceea ce pune Dumnezeu. El ne face o făptură nouă și ne cere să mergem prin credință. Cum crezi că vei putea sta în față după ce te întorci la Dumnezeu? Slăvit să fie Domnul pentru toți că s-au întors.
Amin.
Dar după ce te întorci la Dumnezeu, te-ai aștepta ca oamenii să fie foarte bucuroși. Și te-ai aștepta părinții să te aplaude. Nu părinții zic: ai grijă ce ai făcut. Poate nu-i bine ce ai făcut. Dar scrie în Biblie: ai grijă la asta. Și în loc să te aplaude, ei te dau înapoi. Dacă vei continua să trăiești cu evlavie în Hristos, mai mult vei fi prigonit. Cum să faci față la toate acestea? Singura modalitate de a continua pe calea lui Dumnezeu este să continui să crezi în El. Să te uiți drept înainte la El, să nu te uiți nici în stânga, nici în dreapta și nici măcar la tine însuți. Să te uiți la El, la tot ce a făcut El în viața ta și la puterea Lui care te va ține. Dragii mei, este o putere a lui Dumnezeu care ne ține. Noi nu vom merge înainte prin puterile noastre. N-am ajuns la mântuire prin puterile noastre și nu mergem înainte prin puterile noastre. Am ajuns la mântuire prin credință și mergem prin credință. Pentru că este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Atenție! Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Poți să dai înapoi. Și cuvântul continuă și spune așa: dacă tu nu vei merge prin credință, dacă nu te vei ancora în el, dacă nu te vei uita drept înainte, să nu te uiți nici în stânga, nici la dreapta, nici la prigoană, nici la toate atacurile celui rău, să te uiți necurmat, să te uiți țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, să te uiți drept la Domnul Iisus, dacă te uiți în stânga sau în dreapta, tu ești în pericolul de a da înapoi ca să te pierzi. Și spune așa: cel neprihănit va trăi prin credință, însă dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Atenție mare, întotdeauna va fi posibilitatea să renunți la credință. Fie să renunți la viața cu Dumnezeu, fie să-ți iei viața în propriile mâini, să zici: eu sunt destul de puternic să fac față la toate astea. Nu ești și nu suntem. De aceea, în slăbiciunea noastră, noi trebuie să primim o putere superioară și aceasta e puterea Duhului Sfânt despre care vom vorbi imediat. Singurul lucru care ne poate ține, dragii mei, în toată nebunia lumii acesteia, este credința. Cel rău va fi pe urmele noastre și va încerca să ne tragă înapoi. Cei ce dau înapoi, spune acolo Scriptura, noi nu suntem din cei ce dau înapoi să se piardă. Deci ei se pierd. Poți să mergi înainte pe cale și poți să dai înapoi și poți să te pierzi. Asta spune Scriptura, n-am spus-o eu. Atenție mare, noi nu suntem din cei ce dau înapoi să se piardă, ci din cei ce au credință pentru mântuirea sufletului. Și ai zice: apostole, dar tu vorbești de oameni mântuiți și acum spui să aibă credință pentru mântuire? Da, pentru că mântuirea trebuie dusă până la capăt. Este un mers pe cale. Și mersul acesta, dragii mei, nu e prin puterile noastre, este prin ceea ce dă El. Noi trebuie să credem. Nu te teme, spunea Domnul Iisus, crede numai. Cum să te desparți de lumea aceasta? Gândiți-vă, păcatul cel mai mare, spunea David Wilkerson, al Sodomei, că noi trăim ca într-o Sodomă. Lumea asta este exact ca Sodoma. Încă puțin și chiar se va transforma în Sodomă. Păcatul cel mai mare, spune, nu era homosexualitatea, ci era mândria lor și faptul că iubeau lucrurile din lume. Era un exemplu al lumii. Cum să scap din lumea asta? Cum să le lași pe toate în urmă și să te duci după Domnul? Cum să faci asta? Îți trebuie să ai o credință ca lui Avram. Și aici la Evrei spunea de Avram, versetul 8: prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se va duce. Dragii mei, mântuirea este și așa. Este o plecare din mijlocul lumii acestei. Bine, tu trăiești în ea, dar este o părăsire a lumii. Tu nu trăiești cum ai trăit înainte, tu nu mai ai nimic cu lumea, pentru că dacă vei fi prieten cu lumea, vei fi vrăjmaș cu Dumnezeu. Cum să lași toate astea pentru ceva care nu se vede? Exact asta a făcut Avram. A lăsat ceea ce avea, tot ceea ce vedea, tot ceea ce îi dădea lui stabilitate, ca să se ducă către o țară pe care nu o vedea. Asta se face numai prin credință. Și spune mai departe, prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el la aceleași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temeritari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Ce trebuie să avem noi în fața ochilor? Să ai cetatea aceasta al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Tu când mergi prin lumea asta să ai mintea la cetatea ceea ce era. Așa trăia Avram. Mare om al credinței, tatăl tuturor credincioșilor. Ce-l caracteriza pe el? Faptul că în mintea lui, dincolo de țara aceea promisă, el avea mintea pusă spre răsplătire, spre o țară cerească, spre o patrie mai bună. Dragii mei, nu vom putea părăsi lumea aceasta decât dacă vom avea credință în lumea care vine, în țara noastră pe care Domnul ne-o pregătește. Căci noi aici pe pământ nu suntem decât niște călători. Și trebuie să ne ancorăm credința în lucrurile care nu se văd. Spune aici, este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Nu poți în fire să părăsești lumea aceasta. Lumea te va ține în continuare. Ea te va strânge, diavolul o va folosi ca să te atragă și tu vei continua să te lupți cu ea și vei observa la un moment dat că nu poți. Trebuie să crezi că Dumnezeu are o țară mai bună, că orice ți-ar da satana prin bâlciul ăsta al deșertăcinilor, astea-s mizerii și că Dumnezeu ne pregătește o țară pentru toți, că sunt străini și călători. Și nu doar că ne pregătește, că venirea lui este foarte curând. Așa trăiește cel credincios. Cu ochii puși înainte spre țara cerească. Dacă gândul acesta al veșniciei îl avem prin credință în fiecare zi în mintea noastră, el ne va determina faptele din fiecare zi. Vom trăi în lumina veșniciei și nu ne vom mai agăța atât de mult de lumea aceasta care, acum întreagă fie spus, pământul cu tot ce e pe el, va arde. Nu ne vom mai agăța să avem, să fim, să căutăm, să ne realizăm, ne vom agăța de lucrurile veșnice, de țara aceea cerească pe care Dumnezeu ne-o pregătește și în care vom intra foarte curând. Fără credință, vom ajunge la un compromis cu Dumnezeu. Dacă inima noastră nu-i dezlipită de tot de pământul ăsta, nu o să se dezlipească nici trupul acesta în ziua venirii Domnului. Este o trăire prin credință. Și este o chemare a Domnului de a lăsa lumea asta în urmă. Dacă nu, satana tot timpul va avea un cui în viața noastră, un cârlig de care ne va agăța. Dacă iubim lucrurile din lume, dacă noi suntem încă lipiți de ceea ce este pieritor, de ceea ce are deja sentința focului asupra lui, adică lumea aceasta. Viața noastră este o viață prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință. Prin credința în puterea lui Dumnezeu care îl ține, prin credința în viața care vine, punându-și ochii spre răsplătire, cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El răsplătește pe cei ce-L caută. Asta este viața noastră. Este o viață de credință. Domnul Iisus a spus așa: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Dacă Fiul omului vă face slobozi, adică liberi, veți fi cu adevărat slobozi. Cum să trăiești o viață de libertate? Unde-i puterea aceasta? Că noi nu este. Unde-i puterea aceasta care ne eliberează de orice ispită și de orice putere a păcatului? Este o putere mai mare și în Romani spune: legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și vreau să spun în al treilea rând că și pentru a trăi prin Duhul Sfânt ai nevoie tot de credință. Dragii mei, când un om se întoarce la Dumnezeu, el este născut din nou. Nașterea din nou se produce din apă și din Duh, din Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu îl convinge de păcat. Duhul lui Dumnezeu îl transformă, îl face o făptură nouă. Îl pecetluiește pentru cer. Dar nu e asta tot. Dacă ar fi tot acolo, ar fi prea puțin. Că de aici înainte, cum trăiești? Dacă e numai acolo, cum vei putea să faci față la tot ceea ce vine peste tine? Să faci față la firea ta pământească. Trebuie să fie o măsură îndoită, o măsură mai mare din Duhul lui Dumnezeu. Și Scriptura vorbește despre aceasta în Galateni, în capitolul 3. Vorbește despre cele două etape. În primul rând, versetul 2. Iată numai ce voi să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Cum ați fost voi mântuiți? Îi întreabă pe cei din Galatia. Prin ceea ce ați făcut voi, prin faptele voastre sau prin credință? Și răspunsul era evident. Nu prin ceea ce am făcut noi, pentru că dacă am fi încercat în continuare, tot timpul am fi ajuns la aceeași concluzie. Nu putem fi mântuiți. Ci prin credință Dumnezeu ne-a mântuit și prin credință ne-a dat Duhul Sfânt ca să ne pecetluiască pentru ziua mântuirii. Dar în versetul 5 continuă și spune: cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Păi noi am primit Duhul când am crezut. De ce spune aici Apostolul Pavel că Dumnezeu în continuare dă Duhul Sfânt? Observați, în același loc, în versetul 2 este o experiență trecută, voi ați primit Duhul, și în versetul 5 este o experiență prezentă, continuă. Pentru că Duhul Sfânt nu se primește doar o dată în viață, ci Duhul Sfânt trebuie să-L primești tot timpul și să primești botez cu Duhul Sfânt, să primești plinătatea Duhului Sfânt. Că nu-i de ajuns doar să te naști din nou, e bine, asta este bun lucrul ăsta, dacă te-ai născut din nou și mori în momentul ăla, mergi la Domnul și mergi cu El, dar este o viață de credință înainte. Cum să o trăiești pe aceasta? Îți trebuie putere de sus. Cum primești puterea aceasta? Păi mântuirea cum ai primit-o? Prin eforturile tale? Nu! Și Duhul Sfânt, de ce vrei să-L primești? Prin eforturile tale. Cum să primești un botez cu Duhul Sfânt dacă tu te străduiești? Și oamenii de multe ori se chinuie, mai ales în anumite părți și în anumite orientări, ei se chinuie să primească Duhul Sfânt. Dar mântuirea nu ne-am chinuit să o primim, noi doar am acceptat-o, ne-am pocăit și am acceptat. Și nici botezul cu Duhul Sfânt și nici umplerea cu Duhul Sfânt nu e printr-un chin sau prin eforturi ale noastre. A, că dacă îți vorbește Domnul să postești, postește. Dacă îți vorbește să te rogi, roagă-te. Dar atenție, nu-L vei câștiga prin ce faci tu. Duhul Sfânt nu se primește prin faptele legii, ci prin ascultarea credinței. Cel ce vă dă Duhul în continuare, un flux continuu de Duhul Sfânt peste adunarea Lui. Altfel am fi lipsiți de viață. O adunare fără Duh este o adunare ca sabie. Să-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Un trup fără Duh este un trup mort. Și o adunare fără Duhul Sfânt, fără un flux continuu al Duhului Sfânt, ea ajunge o adunare moartă. Dar când Duhul Sfânt continuă să vină, exact ca apa aceea care udă tot timpul plantele, atunci este viață. Unde e apă, e viață. Unde e Duh, este viață. Cum să facem lucrul acesta? Păi să ne chinuim, păi să mai facem efort. Să strigăm până când transpirăm. Nu-i prin asta. Spune aici Apostolul foarte clar. Cel ce vă dă Duhul și face minuni, ca dovadă că vă dă Duhul, se întâmplă minuni. Că Duhul Sfânt vine cu darurile Lui, ele n-au încetat. Cum le face toate astea? Prin străduințele voastre sau prin credință? Dragii mei, este nevoie de credință atunci când ceri ca Dumnezeu să te umple cu Duhul Sfânt. Și este după Scriptură. În Luca 11 cu 13, Domnul Iisus spune așa: voi care sunteți deja copii, să știți lucrul acesta. Tatăl vostru, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, Tatăl vostru care este singurul bun, va da ce? Sau pe cine? Duhul Sfânt celor ce îl cer. Dar cum să-l ceri? Cu credință. Să crezi. Să nu-ți pui tu problema cum și în ce fel va face Dumnezeu. Tu doar să crezi. Când te apropii de El, să crezi. Și Domnul spune: oricine cere, capătă. Cine caută, găsește. Celui ce bate, îi se va deschide. Crede lucrul acesta, că dacă tu cauți, vei găsi. Dacă tu bați, îi se va deschide. Este de multe ori o chestiune doar de credință. Bineînțeles, trebuie să fie acele condiții. Să fie smerenie, să fie curăție. Că dacă nu-i curăție, Dumnezeu nu va pune un de lemn în vase murdare. Dacă nu-i smerenie, nu va pune peste oameni mândri că îi va înălța și mai mult. Dacă nu-i zdrobire, nu va face lucrul acesta. Dar dacă sunt condițiile îndeplinite, dacă tu, inima ta e în pace înaintea lui Dumnezeu, îți mai lipsește un singur lucru. Atunci când ceri, să și crezi. Să crezi. Să crezi că Dumnezeu îți dă. Nu înțelegi? Dacă tu vrei să dai daruri bune, tu când te duci acasă, cei care aveți copii, ce vrei să le dați? Când le pui masa acolo la 12, când le pui diseară, mâine, ce le dai? Hainele cele mai jertfelite din șifonier, mâncarea care nu mai mănânci tu? Nu, îi dai copilului ce e mai bun. Și asta o faci tu care ești cum? Rău, zice, voi care sunteți răi, știți să faceți așa. Dar El care este bun, încrede-te în bunătatea Lui. El este bun și El vrea să dea Duhul Sfânt celor ce-L cer. Este o chestiune de credință. Fraților, așa se primește umplerea cu Duhul Sfânt. Și așa se continuă să fii umplut cu Duhul Sfânt. Să crezi în El. Nu în tine, că meriți, că nu-i prin merit, nici mântuirea nu-i prin merit, nici Duhul Sfânt nu-i prin merit. Nu-i prin fapte, nu-i prin ce te străduiești. Să crezi în El. Doamne, eu manifest lipsa mea. Lipsa mea de putere ca să fiu mântuit și Dumnezeu te mântuiește. Lipsa mea de putere ca să trăiesc pentru Tine și Dumnezeu îți dă putere. Eu știu că nu-i nimic bun în mine. Eu știu că n-am putere. Dă-mi, Doamne, din Duhul Tău și Dumnezeu coboară Duhul Sfânt. Eu știu că nu sunt în stare să mă ridic în fața unei adunări și să spun din cuvânt, eu nu sunt în stare să sunt timid. Cum să fac eu asta? Doamne, mă pun înaintea Ta și cred că Tu îmi vei da. Asta e prin credință se face. Lucrarea lui Dumnezeu se face prin credință. Duhul Sfânt se primește prin credință. Dacă ar veni lumina aceasta în inimile noastre odată, să știți, diavolul lucrează și cu asta. Îți spune, vezi, tu nu ești vrednic, tu nu ești bun, dar bineînțeles, pentru că nu sunt vrednic, vin înainte, pentru că nu sunt bun, niciodată nu o să vin înaintea lui că sunt vrednic sau că sunt bun. Dacă ai venit așa, ai greșit. Și diavolul îți arată, vezi, tu nu ești vrednic, tu nu ești bun, tu nu ești în stare. Bun, așa e, recunosc, mă pun la pământ. Și prin urmare, niciodată nu o să primești. Acolo e minciuna. Prima parte e adevărată, a doua parte e minciună. Și te bagă într-o deznădejde, spune, da, ei, cei care au primit și care trăiesc așa și au fost buni, n-a fost nimeni bun. Și nimeni n-a primit pentru că a fost bun. Niciodată în istorie. Niciodată n-a primit o măsură mai mare pentru că o merita sau pentru că era bun. Ci pentru că s-a smerit și a spus, eu nu sunt bun, eu nu am niciun fel de vrednicie în mine, eu n-am nicio demnitate, Doamne, fă ceva din mine, eu vreau doar să trăiesc pentru Tine. Dar să fie real lucrul ăsta. Și văd că n-am cu ce. La un moment dat era un cuvânt în vechime, când armata lui Israel trebuia să se bată cu vrăjmașii. Spune, noi suntem fără putere în fața acestei mari mulțimi, dar ochii noștri sunt îndreptați către Tine. Asta e atitudine. Doamne, noi nu avem, noi nu putem. Nu e noi putere, nu e noi forță, nu e noi înțelepciune. Toate acestea le cer de la Tine și mă supun voii Tale și cred că Tu îmi vei da. Crede. Lucrarea pe care o cere Tatăl este să credeți în acela pe care L-a trimis. Credeți că Domnul Iisus a spus că va trimite pe Mângâietorul. El a dat păgăduința aceasta. Nu vă voi lăsa singuri. Vă voi trimite pe Mângâietorul. El vă va călăuzi. El va fi cu voi. El vă va învăța. El vă va descoperi. El vă va mângâia. Ioan Botezătorul a spus, crede în cuvântul Scripturii. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Crede. Crede lucrurile acestea. Căci oricine caută, găsește. Cine cere, capătă. Cine caută, găsește. Celui ce bate, se va deschide. Dar crede asta. Că Dumnezeu va deschide. Că Dumnezeu chiar face asta. Dragii mei, să ne ajute Dumnezeu să prețuim credința așa cum trebuie. Să lăsăm eforturile astea ale noastre. Să lăsăm deznădejdea asta care este pur și simplu demonică, diabolică. Omul umblă amărât și el crede că asta e smerenie. Nu e smerenie. Este că ai cedat în fața celui rău, în fața atacurilor lui și tu te-ai pus așa. Și zici, nu mai face Dumnezeu. Da? I-ai dat dreptate celui rău. Și până la urmă așa o să se întâmple. Dacă tu tot zici că nu va mai face, chiar nu va mai face. Dar ridică-te prin credință. Nu te lăsa, știți, în călătoria creștinului, sărmanul a plecat atât de bine și a ajuns să fie încuiat de către uriașul deznădejde. Dacă nu-l ciomăgea, și cheia era la el, cheia era credința. Deschide prin credință, dar el nu scotea cheia aia, stătea acolo. Și se gândea doar într-o zi, chiar mă voi face praf, uriașul ăsta mă va omori. Și stai așa și te gândești, eu până la urmă cred că o să mă pierd. Dacă tot crezi tu că o să te pierzi, s-ar putea să ți se facă după credința ta. Nu zici așa. Crede în Domnul Iisus. Crede în El. Ridică-te prin credință. Nu da dreptate deznădejde. Pentru că asta îți macină ființa și nu-ți dă putere. Îți ia bucuria, îți ia pacea și te faci un creștin absolut nefolositor pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, să dăm la o parte orice deznădejde. Orice deznădejde nu e de la Dumnezeu. Când vorbește despre agonia pe care o aveau oamenii care cereau Duhul lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu, nu vorbește de deznădejde. Agonia aceea era o sete ca atunci când stai ori în șir pe câmp și simți setea aceea profundă și strigi, dă-mi apă, strigi, Doamne, am nevoie de apă. Ei, la fel este și cu Duhul lui Dumnezeu. Stai înaintea lui și spui, Doamne, eu mă usuc. Asta poate să fie, dar să nu fie deznădejde. Să nu fie gânduri de felul ăsta, eu niciodată, eu nu voi putea. Repet, Domnul să ne păzească de așa ceva. Credința este necesară ca să mergi cu Dumnezeu. Ca să vină o măsură mai mare din Duhul lui Dumnezeu, este nevoie de credință. Așa se interpretează cuvântul acesta. Cel neprihănit va trăi prin credință. Cum să faci față la toate atacurile celui rău? În al patrulea rând, credința este necesară pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, fiecare om care a fost mântuit, a fost mântuit prin credință. Dar n-a fost mântuit doar ca să îl spele Dumnezeu, să-l curățească, să-i dea drumul în lume și să se întineze din nou să trăiască pentru el însuși. Domnul, când mântuiește un suflet, el îi devine mântuitor, dar vrea să-i devină și domn sau stăpân. Și viața ta este supusă lui. Iar tu devii dintr-o dată rob al lui Dumnezeu, slujitor al lui. Asta e ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, să-i slujim lui. Suntem chemați pentru faptele bune care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Ce să facem noi? Păi ce ne-a pregătit El mai dinainte? Observați, și aici este o lucrare a credinței. Care e lucrarea care mi se cere mie? Eu nu știu. Dar sunt dispus să intru în toate faptele astea bune pe care El le-a pregătit mai dinainte. Și tu doar să te pleci voii lui Dumnezeu să spui: Doamne, eu vreau să faci toată voia ta. Ce ai tu pregătit pentru mine, tu să faci voia ta cu mine. Spunea un om al lui Dumnezeu: ce știi tu dacă nu cumva într-o zi Dumnezeu te va ridica și vei spune numai 10 minute un cuvânt care vine direct de la Dumnezeu și cuvântul ăla va mântui Dumnezeu prin el milioane de oameni. Și aia să fie singura faptă care e folosită. Nu știi dacă nu cumva Dumnezeu pe tine te va folosi. Tu nu le cauți. Tu nu-ți propui: Doamne, eu vreau să fiu un mare evanghelist, să fie mântuiți milioane de oameni. Dar poate Dumnezeu să pregătească asta pentru tine. Sau poate să pregătească altceva. Faptele care ți le-a pregătit Dumnezeu, tu trebuie să umbli în ele, iar umblarea asta se întâmplă doar prin credință. Repet, nu trebuie să căutăm lucrări. Și vin aici la căutarea noastră. Noi suntem aici și nu suntem în altă parte pentru că noi am cerut trezire. Trezire peste orașul acesta. Noi am crezut și credem în continuare că porțile locuinței morților vor fi dărâmate. Că biserica este cea care merge în ofensivă. Ei nu este cea care îngenuchează în fața lumii și lumea să intre în ea și să o facă praf. Ci cea care merge peste împărăția celui rău și dărâmă porți. Și lasă loc liber pentru Evanghelie. Asta ne animă pe noi. Și așa au ieșit și evreii din țara Egiptului. Și erau foarte curajoși și au spus: mergem prin făgăduință. Avem făgăduințe că Dumnezeu va face trezire. Dragii mei, vă dau numai o făgăduință. Dincolo de faptul că Dumnezeu vorbește în multe locuri în Scriptură, Dumnezeu vorbește și astăzi prin oamenii Săi. Cred că Dumnezeu încă n-a încetat darul acesta al prorociei și că El a avut proroci în toate epocile. Și unul dintre oamenii confirmat ca proroc al lui Dumnezeu a fost David Wilkerson. Știți, el chiar a scris o carte, Viziunea Apocaliptică. El a prorocit în 79 că va cădea cortina de fier și s-a întâmplat. El nu era proroc de meserie. Dacă îi dădea Dumnezeu, se izola o săptămână și scria cartea. Toată prorocia trebuia să o spună. Sunt astfel de oameni. Omul acesta a mai spus și mă agăț de asta. Nu doar de a lui, de prorocia lui. Au fost și alții care au spus-o. Dincolo de faptul că o spune Scriptura, omul acesta a spus: înainte de venirea Domnului, va fi o zguduire a pământului. Va mai fi un seceriș. Oamenii se vor pocăi masiv. Dumnezeu va adăuga la biserica lui mulți oameni. Biserica lui, cea adevărată, cea sfântă, curată, se va trezi. Ea nu va sfârși prăbușită. Ea va sfârși în putere. Ea va sfârși în puterea Duhului Sfânt. Dragii mei, eu cred asta. De-aia sunt aici. Stăm în picioare pentru că noi credem asta. Noi credem în făgăduințele lui Dumnezeu. Noi credem că va fi trezire și în orașul nostru. Și în țara noastră. Nu știm de unde va începe. Nu știm care sunt oamenii. Nu avem pretenția ca Dumnezeu să ne folosească pe noi. Dacă ne-a dus numai până aici, doar să cerem. Și Dumnezeu va ridica oameni din lume și îi va folosi pe ei. A Lui să fie slavă. Nu ne interesează cine. Noi vrem trezire. Vrem ca oamenii să se pocăiască. Nu-i doar o vorbă pusă pe un site, trezirea. Noi vrem trezire și vrem să o facă Dumnezeu chiar astăzi. Și știm că Dumnezeu poate să facă asta. Și pornește poporul evreu din țara lui, din Egipt, unde stătuse 430 de ani, și se duc înainte. Și le spune Dumnezeu: vă veți duce peste cetăți întărite și le veți dărâma. Dragii mei, în fața noastră, Satana are cetăți întărite, întărituri. Să știți, eu n-am timp acum și nici nu cred că ar fi cazul să vă spunem în ce luptă spirituală suntem noi. Este o luptă. Și când cer trezire, Dumnezeu descoperă în tărâmul spiritual lucruri pe care nici n-ai crezut că le vei vedea vreodată sau care te vei confrunta. Dar când poporul Israel a ieșit din Egipt, el se aștepta că dintr-o dată vor intra în țara aceea și puteau să intre. După un an au ajuns la limita țării promise și au trimis niște scoade. Când au ajuns acolo, aveau o alegere. Dragii mei, alegerea aceea trebuia să o facă prin credință sau fără credință. Ei aveau de ales. Aveau pe de o parte făgăduința lui Dumnezeu și pe de altă parte realitatea. Care era făgăduința lui Dumnezeu? Vă veți duce în țara aceea, nu vă uitați la cetățile astea cât de mari sunt. Nu vă uitați la oamenii ăștia că voi sunteți calăcustele pe lângă ei. Și era la propriu, nu era la figurat. Oamenii aceștia le venea mai jos de genunchi. Nu vă uitați la tot ce e acolo. Nu vă uitați că Satana, timp de 430 de ani, umpluse țara aceea de întărituri, pentru că știa că Dumnezeu o sortise lui Avram și el se străduise să o umple de întărituri ca poporul lui Dumnezeu să nu poată intra. Dacă te uitai la întăriturile acelea, dacă te uitai la rădăcinile care le aveau uriașii, niciodată te duceai și ziceai, niciodată nu o să se întâmple nimic. Așa au fost iscoadele acelea. Ele au intrat în țară și au spus, țara este bună, are roadele ei, iată-le aici, uitați-vă ce roade mari. Dar acolo sunt cetăți întărite și eu am văzut și pe fiii lui Anac înaintea lor și pe lângă ei, noi eram ca niște lăcuste. Cum să ne luptăm noi cu ei? Și te duci în lumea asta și ai o făgăduință. Dumnezeu va face trezire. Și ieși afară și ce vezi? Oamenii sunt nepăsători. Sunt rădăcini adânci și cetăți întărite, împietrite. În jurul nostru duc de ghicitorie, de vrăjitorie, de ceartă, de bârfă, de scandal, de defăimare. Toate lucrurile astea sunt aici, în țara noastră. Este un tărâm spiritual. Și Dumnezeu spune, trebuie să te duci peste tărâmul ăsta să-l cucerești pentru mine. Nu era pentru ei, era pentru Dumnezeu. Să faci să intre împărăția mea peste împărăția celui rău. Asta e lupta, asta se întâmplă într-o trezire. Împărăția lui Dumnezeu invadează împărăția celui rău și o face să dea retragere. Și asta e rostul bisericii. Orice biserică care nu este în ofensivă, este o biserică deja înfrântă. Și cel rău poate să o lege, să mai rămână acolo 2-3 care nu și-au mânjit haine. Dar biserica adevărată este cea care merge înainte. Care este cheia prin care poți să mergi înainte? Credința. Ce crezi tu? Stai un moment și gândește-te acum. Ce crezi tu că va face Dumnezeu? La ce te uiți când ieși afară de aici? Uită-te la ai tăi în familie. Ce vezi acolo? Uriași. Acolo uriași, împietriți, cetăți, ziduri. Te duci la muncă. Nu se mișcă niciunul. Te duci în parc și vorbești cu oamenii împietriți. Și zici, niciodată. Ce vei spune în momentul acela? În fața realității, repet, nu era o minciună, era o realitate. Cetățile erau cu ziduri groase, uriași erau în țară. Problema este la ce te vei uita, la realitatea care este sau la făgăduința lui Dumnezeu. Și ai o alegere de făcut astăzi. Dacă vrei să mergi înainte, vei merge numai prin credință. Dacă nu, este și un nu. Vreau să dau aici, la locul acesta, să citesc. Au venit foarte bucuroși. Și unii au spus, mergem înainte peste ei și vom nimici. Capitolul 14 spune așa. Dintre cei ce scodiseră țara Iosua fiului Nun și Caleb fiului Efune și au rupt hainele, au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o scodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Asta vorbește credința. Oamenii sunt așa. Domnul este cu noi. Nu uitați. Noi nu suntem singuri. Dumnezeu este cu noi. Dragii mei, nu mărturisim noi că Domnul e în mijlocul nostru. Dacă noi mărturisim că Domnul este în mijlocul nostru, dacă noi simțim prezența Lui, așa cum o simțim de fiecare dată, de ce să punem la îndoială că Dumnezeu va da biruință? Din moment ce El deja se prezintă în mijlocul taberei Lui. Și în mijlocul taberei acestea era focul lui Dumnezeu. Era slava lui Dumnezeu. Ei ar fi putut să o vadă, nici nu trebuia multă credință. Puteau să se uite la slava lui Dumnezeu pe cortul întâlnirii și să zică aici slava lui Dumnezeu, aici prezența Domnului. Nu-i uriaș destul de mare care să stea împotriva Lui. Nu vor cădea deodată, dar treptat vor cădea. Ne vom duce în jurul cetăților întărite. Nu știu, n-am idee cum vor cădea ele. Nu știu cum le vom cuceri. Dar Dumnezeu le va face să cadă. Și prima cetate, într-adevăr, Dumnezeu o face să cadă miraculos, fără atingerea unei mâini omenești. Știți că Dumnezeu poate să facă zidul de păcat al orașului ăsta să cadă într-o zi? Noi trebuie doar să-L înconjurăm în rugăciune. Și dintr-o dată vei vedea o deschidere și oamenii se vor deschide pentru Evanghelie. Va trebui fiecare să meargă drept înainte și va fi mult de secerat pentru Dumnezeu. Dragii mei, lucrurile acestea s-au întâmplat. În multe istorii ale trezirilor, așa a fost. Oamenii s-au rugat, au dat înconjur cetății, lăudând pe Dumnezeu și rugându-se. Dumnezeu face zidul să cadă. Dacă tu încerci prin efortul tău, nu va cădea. Tu mergi în credință. Păi ne învârtim aici de atâta vreme, stăm aici de atâta vreme. Vin batjocoritorii să zică, ce faceți voi, mătru? Cerem trezire. Păi nu vedeți zidul ce mare e? Păi Dumnezeu îl va face să cadă. Hai mă, fiți serioși. Cum îl va face să cadă? Vom striga odată și se va prăbuși. Hai, chiar credeți asta? Ce ai fi putut să faci atunci? Dumnezeu chiar a făcut așa. Lucrul la care nu ne-am gândit, lucrul pe care nu le gândim, Dumnezeu le va face. Și fiecare, gândiți-vă câteva momente ce ar putea să facă Domnul. Și acum, după ce v-ați gândit, gândiți-vă că Dumnezeu va trece dincolo de orice imaginați. Asta este ceea ce ne mână pe noi. Avem credință că Dumnezeu va lucra. Credința aceasta nu e o opțiune. Dacă vreau, cred, dacă nu, mă voi duce în viața mea. Dacă nu vei crede, oamenii de atunci au zis, aveau două oportunități. Ori ne întoarcem în Egipt, du-te înapoi la viața dinainte. Nu-ți place să fii rob? Da, păi dar mai mănânc și castraveți și pepeni. Du-te la castraveții și pepenii tăi. Și unii chiar s-au întors. Bine, mănâncă, bun pepeni, bravo. Și cu lupta, nu-i problemă, aici în Egipt e mai bine. Bun, du-te în Egipt, Du-te în lumea asta, la urmă se va trage linie sub viața ta. Dumnezeu te lasă liber. Și i-au zis, să ne punem o căpetenie, să ne întoarcem în Egipt. Bine, duceți-vă. Nu stă Dumnezeu în calea voastră. Pe unii i-a nimicit pe loc. Dar pentru majoritatea poporului, care a fost pedeapsa? 40 de ani în uscăciune. Pentru că n-au crezut. Și vă spun astăzi, noi avem două șanse. Ori să credem și Dumnezeu să facă să izvorască râul de apă vie, ori să ne sfârșim viața în uscăciunea în care am trăit atâta timp. În deșertul ăsta în care ne-am mișcat 10 de ani unii dintre noi, fără o picătură de apă, poți să sfârșești viața în deșert, căzând acolo până la moarte. Toată generația asta s-a învârtit acolo până când unul câte unul a murit, n-au văzut ce înseamnă țara promisă și ar fi putut să o vadă. Ce i-a împiedicat? Credința lor, lipsa lor de credință, necredința. Tot ceea ce pregătise Dumnezeu, pregătise pentru ei, pentru ei erau faptele astea bune. Ei trebuia să ia din roadele țării. Ce i-a împiedicat? Zic încă o dată, lipsa lor de credință. Dragii mei, trezire va fi. Și trezire deja este, dovadă este că în țările acestea mari, sub persecuție, cum este Iran, China, chiar și în India, în țările acestea mari se produc astfel de lucruri. Oamenii se întorc cu miile, supranatural, Dumnezeu le vorbește, li se arată în vise și le spune, eu sunt adevăratul Dumnezeu, eu sunt Mesia, Iisus. Și ei se pocăiesc. Supranatural, Dumnezeu face minuni, n-are nevoie de noi. Problema la noi este ce vom crede. În funcție de ce vom crede, așa va fi viața noastră. Dacă noi vom crede, îi spunea Mariei, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Dacă noi vom crede, vom vedea slava lui Dumnezeu. Dacă nu vom crede, în deșertul ăsta ne vom învârti, în uscăciunea asta, în secăciunea asta, indiferent cum s-a numit biserica aceea, nu contează asta. Nu vom vedea viață. Nu vom vedea ce înseamnă izvoare în deșert. Nu vom vedea ce înseamnă să biruiești prin credință. Este o alegere astăzi pentru fiecare dintre noi. Credem noi că Dumnezeu va face trezire? Credem noi că cei mai împotrivitori din case Dumnezeu îi va aduce la pocăință? Amin. Mai credem asta? Sau uriașii ăștia deja ne-au speriat? Că uriașii ce să facă? Mai țipă, mai urlă. Știți ce făcea Goliat? Nu tăcea din gură, ieșea în față și batjocorea. Spunea, ce sunteți voi? Arunca o batjocură. Și armata lui Dumnezeu stătea cu nasul în pământ. Nu era niciunul destul de curajos. Credem pe uriașii care aruncă o cară asupra noastră? Greutățile, îngrijorările, luptele satanei. Să știți, satana așa lucrează. Cu intimidare. Să te intimideze, să bage teamă în tine. De-aia îi amenința. Haideți, cu batjocură. Și intimidare, și teamă, și batjocură, ocară, toate, toate deodată. La ce te vei uita? La tot ceea ce îți vine din partea celui rău sau la făgăduințele lui Dumnezeu? Iată făgăduința lui Dumnezeu pe care noi am primit-o de mai multe ori și o mai citesc încă o dată astăzi, Isaia 66:8. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? Abia au apucat muncile și pica Sionului și a născut fiii. Aș putea să deschid pântecele mamei și să nu las să nască? Zice Domnul. Eu care fac să nască, aș putea să împiedic oare nașterea? Zice Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă să nască. Să nască din nou chiar și o nație întreagă. Să nască orașul acesta. Să nască țara aceasta. Și încă pe toți care sunt în afară. Dragii mei, Dumnezeu poate să facă asta. El vrea, El nu trebuie convins. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să ajungă la cunoștința adevărului, să fie mântuit. El poate să coboare Duhul Sfânt peste adunarea Lui ca la cincizecime. Eu cred lucrul acesta. Și în ziua aceea, nu doar peste adunare, să-L coboare și în afară, ca oamenii aceia să rămână străpunși în inimă. Că dacă se ducea un ucenic înainte de cincizecime la ei, nu l-a ascultat nimeni. Când vine Duhul Sfânt, se schimbă lucrurile. Că vine și peste adunare, vine și peste cei din afară, peste adunare să dea putere pentru vestirea Evangheliei, peste cei din afară să-i străpungă în inimă, să aducă convingere de păcat. Lucrările lui Dumnezeu le cerem noi. Pentru asta suntem aici. Pentru asta ne străduim și asta cerem. Dacă nu, aici e deșert. Haide să ne luăm bagajele frumos, să ne întoarcem, să dăm ocol muntelui 40 de ani. Și în uscăciunea aia îți vei sfârși zile. Nici nu vei ști ce înseamnă țara promisă. Nici nu vei ști ce înseamnă o țară în care curg râuri de apă vie. Dumnezeu o astfel de viață vrea pentru noi. O viață de biruință, o viață de credință. Totul este cheia, este la noi, credința noastră. Dumnezeu face după credință. Dumnezeu întotdeauna onorează credința. Dacă găsește oameni care cred, El lucrează după credința unui om. Să știți, Dumnezeu, chiar dacă ar schimba, chiar dacă asta presupune o schimbare în gândul lui, Dumnezeu schimbă lucrurile. Credința unui om poate să schimbe. Știți, spunea despre Ninive, am să nimicesc cetatea, dar n-a spus dacă se pocăiesc o să-i salvez. Și omul acela, un necredincios, spune, nu nimici că mă pocăiesc. Dar cine ți-a zis tu că dacă tu te pocăiești, Dumnezeu nu nimicește cetatea? Că asta nu era. Iona doar atât a spus, încă 40 de zile și vine pedeapsa. Nu le-a spus pocăiți-vă că Dumnezeu vă scruță. Și omul ăsta, împăratul, a avut credință și a spus, gata, toți, la sac și la jale, să ne pocăim, că Dumnezeu ne va cruța. Cine ți-a spus? Așa cred eu. Și Dumnezeu face după credința lui. Deși decizia fusese luată, Dumnezeu nu mințea. El chiar voia să radă de pe fața pământului. Dar Dumnezeu schimbă lucrurile. Bineînțeles că în preștiința lui știe cum se va întâmpla, dar Dumnezeu poate să facă asta. Chiar dacă asupra neamului ăsta și asupra țării și asupra lumii este o sentință de judecată, că ziua judecății se apropie, chiar dacă este așa, asta nu exclude că Dumnezeu poate să facă lucruri mari înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Înainte de ziua de judecată, Dumnezeu poate să reverse Duhul lui cel Sfânt, să aducă trezire. O revărsare a Duhului Sfânt înseamnă o trezire autentică. Asta este ceea ce cerem. Pentru asta dorim să trăim în sfințenie, să nu fie o piedică din partea noastră în păcatul nostru. Să fie inima noastră curată înaintea Lui. Să fie smerenie. Nu căutăm nimic pentru noi. Căutăm pentru slava Lui Dumnezeu. Chiar dacă ne-ar da pe noi deoparte și am vedea lucrările făcute cu alți oameni, i-am dat slavă Lui Dumnezeu și mai mult, ca toată slava să vină Lui. Asta este ceea ce ne mână pe noi, ceea ce ne impulsionează. Să nu dăm nici măcar un pas înapoi din încrederea noastră. Ridică-te prin credință. Dă la o parte orice deznădejde. Nu mai zice nu pot, nu mai zice nu voi reuși, nu mai zice până la urmă mă va birui. Zi prin credință. Dumnezeu mă va ridica. Dumnezeu îmi va da o putere înnoită prin Duhul Sfânt. Ridică-te prin credință. Și Dumnezeu va face. Observați pe Iosua cum a vorbit și pe Caleb. A spus, uriașii ăștia, îi vom mânca. Dumnezeu este cu noi. Vorbește prin credință. Spune lui Dumnezeu prin credință, Doamne, eu cred că Tu vei face mult mai mult decât știu eu. Nu mă uit la mine, nu sunt vrednic, nu-i în mine putere, nu-i nimic, dar cred, aleg să cred, aleg să dau înapoi orice atac al celui rău. Și vreau să opun scutul ăsta tare al credinței de care vorbea Apostolul Pavel. Luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Au fost săgeți săptămâna asta, vor veni și de mâine. Pe măsură ce vom înainta în lupta aceasta, și cel rău va da mai multe săgeți. Dar este un scut și este o apărare pentru noi. Este un scut, se numește credință. Dacă noi vom rămâne tari în credință, Dumnezeu ne va da biruință, slăvit să fie numele Lui. Prin credință, Dumnezeu ne va da biruință, 1 Ioan 5,4, ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească în credință. Cine încă este pe calea mântuirii, vei ajunge la mântuire nu prin eforturi, ci prin credință. Odată ce ai ajuns la mântuire, nu căuta să trăiești viața prin eforturi, prin credință Dumnezeu te va ține tare, îți va da Duhul lui cel Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt. Iar pentru lucrarea lui Dumnezeu, în continuare avem nevoie de credință, să ne uităm nu la lucrurile care se văd, ci la lucrurile care nu se văd. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.